А у вас буває острах, що нам не вистачить ліміту нашої стійкості?
Якщо ми повісимо на руку сумку вагою 15 кілограм, то нам через трохи рука стерпне. Але якщо на руці мами буде спати маленька дитина, то мама буде тримати її на ручках стільки часу, скільки дитина спатиме. Значить, не тільки все те, чим ми користуємося, є межою наших можливостей. Я думаю, що наші запасники активуються тоді, коли в цьому буде потреба.
Вітаємо на планеті людей. Мене звуть Володимир Біглов, і наша гостя сьогодні – українська психологиня Лариса Дідковська. Вітаю, пані Ларисо.
Рада бачити, рада бути тут знову. І сподіваюся, знову щось такого, що ми зробимо разом, десь потім в пригоді ще комусь стане.
Я впевнений, що так і буде. Скажіть, яка історія стійкості вразила вас найбільше останнім часом?
Я думаю, що я тут не буду особливо оригінальною. Я дивилася на Мюнхенській безпековій конференції фільм про наших дітей. Тих, які є травмовані війною фізично, душевно. І ось самі ті діти були присутні на показі того фільму. І от я коли розмовляла з цим вінницьким хлопчиком, котрий попечений, котрий перемагає на міжнародних конкурсах з бальних танців і музикант, і з тою дівчинкою, котра на гімнастичних змаганнях з протезом робить найтакі дивовижніші фізичні всякі різні вправи і також там перемагає. І от для мене це було так дуже-дуже про несамовиту мужність. Несамовиту чому? Тому що навіть дорослій людині проходити через такі випробування не дуже просто. Чому? Тому що це велика-велика травма тілесна, це велика-велика травма фізична, душевна, психологічна. Але ці діти не просто подолали цей травматичний досвід, але ці діти досягають таких вершин, яких не завжди досягають діти, які не мають ніяких обмежень фізичних чи душевних. І найбільше враження, яке, власне, справило, те, як вони тримаються. Вони не тримаються ані як жертви, ані як якісь там особливі герої. Вони якось дуже природньо дають собі раду з тим досвідом, дуже природньо дають собі раду з тим, щоб жити і спілкуватись далі. І ось тої такої ані ідеалізації того, що вони перемогли, подолали і змогли, ані страху, знецінення та боювання вони також не мають. І ось це було для мене найбільшим таким враженням, що наскільки може бути пластична наша психіка, наскільки вона може бути ресурсна, і наскільки це виявляється доступно навіть малим дітям.
Ми з вами сьогодні будемо говорити загалом про стійкість. І мені б хотілося, щоб стійкість сьогодні була не плакатним словом, а чимось таким, що ми і демонструємо, і бачимо щоденно. Я хочу вас запитати, от на вашу думку, стійкість – це наша українська стійкість, це риса характеру, набуте вміння, чи тимчасове явище перед лицем небезпеки?
Я б сказала не або-або, я б сказала і. Третій варіант так, з поправкою. А перших два – це і наша якість. Чому? Ну, тому що ми маємо досвід поколінь. Ми маємо всі ці трансгенеративні травми. Ми маємо те, що через генерацію від покоління до покоління передавалося як досвід виживання і як досвід подолання. Ну, тому що ми знаємо, якщо були ті, котрі загинули, то вони були хіба прикладами і спогадами. Але люди, які це подолали і транслювали такий спосіб життя далі, то, очевидно, вони були стійкими, раз вони справилися з тими випробуваннями. І виховували вони також своїм прикладом і своїми можливостями. Тому це ставало рисою, яка, як на мене, кумулюється. Так? Тобто накопичується від покоління до покоління, власне, тими, котрі, зрештою, так як з еволюційним принципом, ми ж знаємо, як виглядав еволюційний відбір тисячоліттями. Народжували будь-які там тварини, чи люди, чи живі істоти своє потомство, котре потомство залишалося. Найжиттєстійкіше. Тобто вродила зайчиха 10 зайченят, першого вовк з'їв котрого, найслабшого, або найхворішого, або найнересурснішого. Але тих скількись, котрі лишилися, це були найжиттєздатніші продукти еволюційного розвитку. народжували жінки 8, 10, 12 дітей. Двоє найхворобливіших померли до рочку. Потім там до 6, 12, 14. Але тих шостеро, котрих лишилися, до прикладу, то тих вже, певно, було довго не добити. Правда, чому? Оце були ось ці такі самі життєстійкі екземпляри, бо природній відбір означає, що відтворювати треба щось найресурсніше, а не найвразливіше і безпорадніше. Я думаю, приблизно такий самий природній відбір відбувся з нашою стійкістю. Тобто ті, котрі гинули, ті, котрі не справлялися, ті, котрі були недостатньо відпірними, ну, вони, відповідно, не транслювали далі наступним своїм потомкам те, що допомогло їм. Але ті, котрим це вдалося, то вони, відповідно, і були такими екземплярами, які ставали зразками. Що так треба, або що так правильно, або що так можна.
А що є пальним для нашої стійкості? От ми кажемо про ресурс, але ресурс потребує ресурсу.
Так? Абсолютно. Ну, зовсім так прямо, я думаю, що все-таки інстинкт самозбереження, який ніхто не відміняв, і який завжди будь-яку живу істоту заставляє все-таки рятувати своє життя. Але це на рефлекторному рівні. А на такому більш ментальному, більш психологічному або ціннісному рівні, це, я думаю, що все-таки те, що було важливим і для наших попередників, наприклад, національна ідея, наприклад, патріотизм, наприклад, моральні цінності. Не про всіх, не про абсолют, але все-таки це те, на що можна спиратися. І з огляду на те, про що писав Віктор Франкл, і з огляду на те, про що писали там філософія стоїків, котра також зараз популярна і модна. І з огляду на те, взагалі, чим керуються діти. Навіть діти. Чому? Тому що вони, з одного боку, керуються пізнавальним інтересом. Так, і це їхня природня спонтанна поведінка. Вони цікавляться життям, люблять життя. Але з іншого боку, діти дуже чітко розділяють добро і зло. І діти абсолютно інтуїтивно до котрих ось людей йдуть на руці, підбігають, туляться, обіймаються, а з котримось дуже такі обережні і упереджені або насторожені. Рівно ж так само поводяться тварини, правда ж? Незалежно від змісту слів, які ми їм кажемо, є емоційна складова. Ця емоційна складова абсолютно інтуїтивна. І ось це поняття добра і зла, а насправді, якщо бути зовсім ще так, ще такими простішими, правда, це поняття безпеки і небезпеки. Тому що добро – це щось, що безпечне, нам від цього нічого поганого не буде, зло – це завжди про небезпеку. І я думаю, що ось якраз для того, щоб подолати зло, треба якось бути орієнтованим на добро.
Якщо продовжувати оцю лінію ресурсу, ми мусимо про це поговорити. А у вас буває острах, що нам не вистачить ліміту нашої стійкості?
Я думаю, острах – це нормальне переживання, власне, для того, щоб не бути, ну, таким ідеалістом безпідставним, а щоб бути все-таки реалістом, але з таким з оптимістичним керунком, з оптимістичним скеруванням. Я не пам'ятаю, вже де заявляла про себе як про патологічного оптиміста, ну, тобто про те, що я вірю все-таки в цю перемогу добра над злом, в перемогу там світла над темрявою. Але це не про безапеляційну таку віру, яка є безпідставною і необґрунтованою. Так, ресурси вичерпуються, так, ресурси закінчуються. Навіть коли ми кажемо про друге дихання в спортсменів, ну, в них теж закінчуються ресурси, але тоді включається друге дихання. І тоді ось ці незадіяні можливості нашого організму і нашої психіки починають актуалізовуватись. І тому фактично можливості і нашої психіки, і наших якихось таких фізичних чи ментальних ресурсів ми використовуємо менше, ніж їх насправді існує. І я думаю, що, ну, приклад дуже простий. Якщо за вами буде бігти, не знаю, там, ведмідь, правда, то ви встановите майже олімпійський рекорд, втікаючи від нього. Але якщо вам просто сказати, спробуй пробігти так швидко, як ти тільки можеш, ми ніколи з такою швидкістю не пробіжимо. Угу. Чому? Тому що не було такої ситуації небезпеки, яка б активувала ось ці такі сплячі наші можливості. Але інстинкт самозбереження буде активувати. Так само, якщо ми просто, не знаю, возьмемо, повісимо на руку сумку вагою 15 кілограм, то нам через трохи рука стерпне. Але якщо на руці мами буде спати маленька дитина, то мама буде тримати її на ручках стільки часу, скільки дитина спатиме. Значить, не тільки все те, чим ми користуємося, є межою наших можливостей. Я думаю, що якщо з'являються наступні завдання, такі наступні виклики, які вимагають ось цієї такої запасників. Знаєте, як те, що в галереях є те, що показують в залах, а є те, що є в запасниках. От я думаю, що наші запасники активуються тоді, коли в цьому буде потреба.
А оцю стійкість у війні нам потрібно буде на щось трансформувати, осмислено трансформувати після завершення війни? А перед тим, як ми почуємо відповідь на це запитання, я з приємністю нагадаю вам, що новий сезон «Планети людей» створено за Ukrainians Media і всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як?» ініціативою першої леді України Олени Зеленської за підтримки «Приватбанку».
Абсолютно. Наприклад, на подолання повоєнних викликів, наприклад, на побудову. Ми знаємо, що руйнувати і будувати – це різні задачі. І війна руйнує. Війна руйнує життя, війна руйнує будівлі, війна руйнує території. Але вона руйнує тому, що це конфлікт, це протистояння, це загарбання і так далі. Для того, щоб все це відновити, треба, очевидно, в рази більше і зусиль, і енергії, і стійкості. І якщо ми говоримо про всі ті повоєнні здобутки більшості країн, не тільки, до прикладу, Радянського Союзу, правда, бо там була ідеологія тої тоталітаризму, де ти повинен був робити те, що каже тобі твій імператор. Але, наприклад, навіть та ж така хвиля піднесення економічного, політичного на хвилі перемоги в Другій світовій, того пацифізму такого і відбудови, що вивело Велику Америку з Великої депресії. Ну, військові замовлення, ми все це розуміємо, і перемога, і новий розквіт економічного благополуччя, всяких планів, всього решти. Рівно так само, якщо ось та енергія, яка може бути використана не на шкоду, а на користь, буде спрямована в правильне русло. Ну, так як ми знаємо, до прикладу, атомний вибух може бути Хіросіма і Нагасакі, а може бути криголам, який плаває по океану, або світло, яке горить в наших помешканнях. І то уранова руда. І то розщеплення і вивільнення енергії. Але тут воно вивільнення на шкоду, а тут воно вивільнення на користь. Тому якщо це вивільнення ось цієї енергії спрямувати в правильне русло, на відбудову, на врешті-решт побудову того світлого майбутнього, для котрого ми все це витримуємо. Ну, то головне, як на мене, пережити, напевно, ось той такий етап виснаження. Тому що поки ми маємо ці потреби в мобілізаціях, поки ми маємо ці потреби в нових викликах долати, долати, долати і долати, ми казали те, що означає йти проти вітру. Ну, тоді вибір без вибору. Але коли ця фаза мобілізації закінчується і з'являється фаза демобілізації, там, де енергія вже має право бути.
Накопичуватися.
Абсолютно, абсолютно. То там тим треба буде абсолютно правильне ваше питання, слушно розпорядитися. Правильно розпорядитися.
Я маю ще питання про романтизацію страждання. Тому що, ну, стійкість багато в чому це самообмеження, відтак і страждання. На вашу думку, чи існує небезпека оцієї романтизації, коли, будучи стійкими, ми забороняємо собі бути чуттєвими, вразливими, тому що на війні бути вразливими – це смертельно небезпечно. Чи є оця небезпека романтизації страждання у нас?
Тут така ціла мила тема, це я зараз так іронічно, тому що з одного боку навіть всі дитячі, дівчачі казочки, вони про котрих героїнь, про страдалець.
Стереотипно дівчачі.
Абсолютно, так, стереотипно дівчачі, тобто і попелюшка, і 12 місяців, і кривенька качечка, і навіть якщо ти там королівна і спляча красуня, то все одно лежати тобі в труні, поки Хтось тебе не поцілує, або хтось не стукне посохом, або хтось не стрілить в тебе стрілою, навіть якщо ти царівна. І тоді ти так якби маєш право на своє щастя. Так? Всі ці героїні обов'язково трудяги, вони багато працюють. Вони нещасні, вони або сирітки, або там злі всі ті феї їх перетворюють на цю сплячу, або вони красуня і чудовисько, ну, але обов'язковий компонент ось того. І вони ж всі позитивні героїні. Ну, тобто, паралельно з цими дідовими дочками або з цими сирітками є завжди червонощоки, добре вбрані, добре їдять, добре сплять, живуть. Але це негативні героїні. А ось ті, котрі мучениці, котрі страдалиці, котрі нещасні, котрі використані, ось це жертва, яка заслуговує на своє щастя. Я думаю, що світ трохи в цьому місці змінився, і тепер ця така, ну, зрештою, коли ми говоримо про великомучеників і тих, котрі святі, то вони теж великомученики. І тоді вони святі. І це зручна соціальна стратегія маніпулювання людською свідомістю. Чому? Ну, тому що навіть коли говоримо про попередню країну, правда ж, там ця концепція цих страждань, обмежень і що означало? Що ми всі будуємо це якесь там щасливе майбутнє, де кожному по потребам, всім там від кожного по можливостям.
Але потім.
Так, але потім. Абсолютно. А по дорозі годувати не обіцяли. То так, як в усіх тих жартах. І тоді ось в психології, в психотерапії це називається маняще щастя невротика. Тобто це така невротична особистість, яка буде щаслива, ну, як морквинка перед віслючком, яка змушує його йти. Бо ось в тебе є щось попереду, що змушує тебе йти, що змушує тебе рухатись, і буде тобі тоді щастя. Тоді, коли ти ось до цієї морквинки доберешся. І тоді діткам кажуть, ось ще трошки там потерпи, скінчиш садочок, і буде тобі щастя в школі. Ну, прийшла дітка до школи, таке собі щастя, ну, але трохи потерпи, буде щастя потім, там, коли закінчиш школу.
Це ви мою біографію описуєте.
Правда? То правда. І тоді всі так чекають, чекають вже того щастя, але коли ось цей момент, на котрий тебе мотивували, настає, а ти ж не вмієш бути щасливий тут і тепер. Ти можеш бути щасливий лише там і тоді. Ну, ось там, після садочку, там, після школи, там, в тому якомусь комунізмі, так? І коли цей момент приходить, то це мало би бути вже моментом, де ти маєш бути щасливим, але ти не вмієш бути щасливим в моменті. Ти вмієш бути щасливим в майбутньому. І так нас на це майбутнє, як того віслючка на морквинку, підсаджують, і ми десь там потім чекаємо на те щастя. І навіть потойбічне життя, навіть те, що треба заслужити своїм земним життям, воно теж мотивує на те, щоб ти жив тут якось, а там ось буде ще якось. І ось те, що там буде, воно з одного боку омріяне майбутнє, так? Але з другого боку, ти ж повинен на це заслужити, цього не буде на халяву, цього не буде просто так.
Вистрашно.
І це така зручна маніпулятивна технологія, тому що я завжди цитую, бо це не мусите це подавати, але це дуже кумедна цитата, правда ж? Про те, як сидять в патьмах робочі, сидять лучину жгут і мокрий хліб жують. І вірять, город будет, і вірять, саду цвість, коли такі люди в країні совєтська єсть. Тобто зараз ти можеш жувати той мокрий хліб і лучину жеч. Але ось завдяки тому, що ти все це витримуєш, і ти такий стійкий в цих своїх стражданнях, то потім буде саду цвість. Або там інші всі ті відомі фрази «гвозді би ділати з цих людей, крепче би не було в мірі гвоздей». Питання нашу з людей гвозді ділати. Ну, тобто, окей, крепче би не було, але нашу з людей гвозді ділати, правда ж? Але, повторюю, тоді зручно маніпулювати, тому що тим, хто звик до обмежень, їм багато не треба. Вони можуть витримати і мізер, правда ж? Тим, хто звик до страждань, їм не обов'язково треба комфорт, бо вони можуть і в стражданнях, вони вже звикли так жити. Це про ось цей знаменитий там поняття віктимної особистості, про всі ті комплекси меншовартості. Ну і тоді для того, щоб людина не протестувала, не хотіла невідомо чого і не сперечалася з існуючими обставинами, правда ж? Треба пояснити, що це правильно, що це only way, так, що ось це правильний шлях до цього омріяного якогось там світлого майбутнього. І в випадку ідеалізації, романтизації страждань, це, кажу, це прекрасний спосіб, бо тоді ти не хочеш особняка і два, там, не знаю, гаража для двох автомобілів на кожну сім'ю, правда ж? Тоді вистачить, що якийсь Юрій Гагарін полетів до космосу. І ти щасливий чоловік.
Ми радіємо за Юрія Гагаріна.
Так, абсолютно. Але так виглядає психологія арабська, і вона такою була завжди. Тому що сам по собі раб, ми казали, він не має нічого. І він ні на що не має права. І ні на що особливо не може розраховувати. Але якщо його рабовласник, або якщо його імператор завойовує світ, якщо він здобуває якісь перемоги, то цей раб, який ідентифікує себе своєю системою, правда ж? Бо він гвинтик в цій системі. Що він відчуває? Абсолютну велич, абсолютний тріумф. І тоді те, що в тебе, чоловіче, нема де жити, нема що їсти, що ти не маєш своєї сім'ї, і ти взагалі абсолютний об'єкт, як знаряддя амбітних планів, чи хворобливих, чи будь-яких планів свого рабовласника, це вже не має значення, бо ти ідентифікуєш себе з переможцем, бо твій імператор переміг, ну, якихось там інших осіб. І ось ця психологія раба, вона якраз тим і небезпечна, що ти так якби живеш не своє життя і радієш не своїм здобуткам, бо своїх здобутків в тебе нема, але тим, кому ти належиш. І це не суб'єктність людини, це об'єктність людини. Тому що об'єкт – це щось, що належить мені як річ. Як те, що я можу викинути або поламати, як те, чим я можу скористатися або купити собі щось інше. А цивілізація – це про суб'єктність людини.
Цивілізація – це про суб'єктність. Дякую за цю фразу, я собі її заберу. Давайте поговоримо про життя після. Часто аналітики, інтелектуали, коли говорять про Україну після завершення війни, згадують два сценарії – корейський або фінський. Я пропоную трошечки навколо них походити. Корейський сценарій – це історія, коли аграрна країна, яка була виснажена війною, дуже бідна, з абсолютного аутсайдера у 50-х роках стає одним зі світових лідерів сьогодні. І от, говорячи про це диво на річці Хан, говорячи про Південну Корею, кажуть, що це диво тримається на трьох китах – це працьовитість, самозарадність і кооперація. Це от священні цінності китайців. На вашу думку, якими будуть наші три кити зростання?
Це хороше питання, і я подумала, що з того списку, ну, працьовитість ми собі можемо лишити.
Є.
Тому що це всі наші заробітчани, це всі наші і на огірочки буде, і всі наші закрутки по наших хатах. Тут одне співпало. Про другий наш кит, і він такий трохи амбівалентний. Амбівалентний чому? Тому що ми анархісти. Ну, якщо так бути зовсім чесними, правда ж? І з одного боку це означає, що ми не визнаємо влади імператора над собою, або влади, там, не знаю, тирана, рабовласника. Ми навіть гетьманів обирали. І коли нам не догодив наш пан з золотим горшком, то ми його також викинули. І зрештою, і всіх тих протестів, соціальних, суспільних протестів, і Революцію Гідності, і Помаранчеву, і всі наші майдани за такий лаконічний період для розвитку історії – це зовсім небагато. Але це і є доказом того, що ми все-таки доволі, ну, такі вільнолюбиві люди. І я думаю, що ось ця вільнолюбивість – це теж буде така річ, на яку ми можемо спиратись. Тому кажу, з одного боку, це таке невизнання влади над собою, але з іншого боку, те, про що ми казали, але тоді ми звикаємо розраховувати на себе. Так, якщо я не розраховую на батюшку царя, якщо я ще не маю правової держави, щоб розраховувати на главенство права, то розраховую я на кого? На себе. І, відповідно, працьовитість, чекін, ось ця така здатність до виживання і при тому розрахунок на себе, на свої ресурси, на свої можливості. Я думаю, що це теж є частиною того, як ми будемо і на що ми будемо спиратися. На себе, на те, що я можу зробити для своєї сім'ї, для своєї, там, не знаю, господарки.
Це, зрештою, суб'єктність,
так,
про яку ви говорили.
Так. Я автор свого життя. Я не чиясь річ, я не чийсь суб'єкт, я, зрештою, не гарматне м'ясо в тому варіанті, в якому ми знаємо це про східних сусідів. Я автор свого життя. І це друге. І тут, кажу, та наша анархічність, вона з одного боку про невизнання влади над собою, а з іншого боку, власне, про це розраховування на себе і на свої можливості. І третє, ну, якби це так не звучало, але я думаю, що ось те, про що ви задали вже питання, про цю нашу таку часами романтичність, а часами наївність. Чому? Тому що це теж може бути ресурсом, тому що мотивуюча функція мрії, ну ми ж віримо, що нас в той ЄС таки возьмуть. Ми ж віримо, що нас в те НАТО таки возьмуть. Але ми не просто віримо, ну так, безпідставно, ні на що не спираючись, ні на що не розраховуючи, як малі діти. Так ось буде нам щастя. Миколаю листа напишемо, а він все порішає. Наш варіант трохи інакший. Так, ми для тої віри, ну, докладаємо немало зусиль. Тому що і наша здатність виживати, яка дає нам можливість п'ятий рік бути цією брамою Європи, про що вже, зрештою, всі знають і ніхто не сперечається. І ось ця наша така креативність, винахідливість з нічого робити щось. Тому що так, на початку війни ми не мали геть нічого. Я кажу про зброю, про озброєння, про всі ті ресурси, які взагалі потрібні на війні. І пройшло раптом ось п'ятий рік, і найбільше мене радує, це з мого власного досвіду, динаміка між двома мюнхенськими конференціями.
Розкажіть.
Бо минулого року, ну це там, де ми маємо свої сайт-івенти, тому ми так якби до того безперечно причетні. І минулого року всі пам'ятають, що діялося на цій мюнхенській безпековій конференції. Вперше за всю її історію медіа охрестили і мюнхенською небезпековою конференцією. Вперше за всю історію очільник і керівник цього заходу плакав в прямому ефірі, будучи дорослим чоловіком з великим життєвим досвідом і можливостями. Вперше проводили паралелі про те, що так само в 38-му здавали Чехію, і це не зупинило Другої світової, а навпаки її зробило її каталізатором того, що пришвидшило, і далі почалась загарбання агресія до 64 країн. І всі вже вважали, що це кінець. Мюнхенська конференція 26-го. Рік. Угу. Рік. Дружними оплесками і повторюваними абсолютно хвалебними одами був зустрінутий виступ Зеленського, і всі, хто стояли плескаючи в долоні, робили це доволі щиро. Це було помітно і це було видимо. Риторика Сполучених Штатів і їхній спікер діаметрально протилежного змісту. В 25-му нас знецінювали, зневажали і погрожували. В 26-му нам дякували, захоплювалися і хвалили. Далі. Наші хлопці привезли трохи дронів, трохи іншої зброї для того, щоб показати в залах Мюнхенської конференції. І найдовша черга з мілітарних компаній і з мілітарних заводів стояла до української делегації, до української зброї, до українських всіх тих інших прикладів. І ми знаємо про контракти, які були прямо чуть не після відразу конференції, укладені про угоди з військовими заводами, з оборонними підприємствами, з українськими технологіями, за якими стоїть найбільша черга в сучасному світі мілітарного виробництва. Один рік. Це ми. Ми. Креативні, креативні. Творчі, творчі. Чому? Ну, тому що вміємо виживати, але ще й тому, що маємо якості, які для цього необхідні. Насправді виживають навіть в еволюційному ряду, навіть в ті, умовно кажучи, екземпляри, які є найадаптивніші. Ну, ті, які можуть найлегше адаптовуватись до всяких викликів і до всяких халеп. Чому вважалося, що в кінці там екологічних всіх катастроф світу будуть... Це був такий милий жарт, але він був в Лоренса навіть написаний. Щурі, таргани і радянські люди.
Можете не продовжувати.
Чому? Найадаптивніші. Угу. Тобто можуть виживати в екстремальних умовах, можуть виживати в екстремальних обставинах, можуть обмежуватись тим, що доступне, а не якимось лакшері і якимось там ще. Але в цьому сенсі жарт жартом, але ось цей досвід виживання як адаптаційний досвід, він в нас справді один з наших великих-великих якостей, ресурсів і можливостей. Тому я думаю, що ось цей, кажу, така здатність до адаптації – це теж те, на що ми можемо спиратися. А колегіальність – це частина нашого менталітету, частина. Чому? Так, ми можемо собачитися і воювати, ми можемо конфронтувати, розділятися, сваритися зі сусідами і робити всякі різні пакості один одному. Але ми вміємо дружити проти когось. І от якщо нам треба буде проти когось дружити, то ми вміємо дружити проти когось. І тому, якщо буде така задача, бо це, кажу, все-таки частина нашої ментальної складової, це колективізм. Так, зараз воно трансформується, зараз ми теж йдемо шляхом індивідуалізації, зараз ми вже не маємо відчинених дверей в усіх наших там селах, містах і так далі. Але це така загальносвітова динаміка. На то не спеціально треба бути українцем, щоб це з тобою відбувалося.
Я трошечки вас тут переб'ю, бо ми про цей глобальний тренд атомізації зачинених дверей. Та, ми поговоримо. Я хочу ще зачепитися. От ми поговорили про цих трьох китів. Угу. І насправді корейський приклад, він зовні надихає. Але іншою стороною цієї корейської медалі є... тотальне індивідуальне виснаження з трагічними наслідками і демографічна криза у Кореї. Оця наша така волелюбність, про яку ви згадали, та хороша анархічність, вона дозволить балансувати, тобто не загнати себе в цю пастку вигоряння і виснаженості?
Угу. Я думаю, що так, тому що якраз ось це ж не тільки тоді, коли я проти всіх. Це трохи інакше.
Угу.
Це коли я чітко знаю, чому я сказала про ось це, з ким дружити, з ким не дружити. Це тоді, коли я маю цей такий фільтр, знову ж таки, безпечних і небезпечних для себе стосунків, і я вмію дійсно балансувати не абсолютно так автомізуючись і інкапсульовуючись від світу, але в той же час я доволі чутливий до того, з ким будувати відносини близькості, а з ким не будувати. І тому я думаю, що ця наша така селективність, ви ж подивіться, навіть якщо ми говоримо там про наші свята, чи про наші якісь інші способи об'єднуватися з добрих причин і з недобрих причин. Ми робимо це доволі, як на мене, традиційно до сих пір. Тобто і дні народження, якісь там хрестини, весілля, одруження, святкування, в нас все одно є багато гостей. І цих багато гостей має кожна родина. Частина з них друзі, частина з них родичі, частина з них сусіди. Чому? Ну, бо ми все одно істоти соціальні і істоти комунікативні. Ми не настільки, повторюю, відокремлені, ми не настільки відділені від світу, який є нам підтримкою. Пам'ятаємо ту знамениту фразу «Біда розділена на двох стає вдвічі меншою», «Радість розділена на двох стає вдвічі більшим». Чи будемо ми закладати наших сусідів, як це робить західний сліп, світ просто так? Ні. Ми можемо їх закладати, ми знаємо і про поліцаїв, про всіх інших. Але вони роблять це, якщо сусід порушує право або закон, або соціальні норми, які є прийняті. Ми закладаємо з власної образи. Ми не будемо закладати з порушення сусідом закону або права, тому що главенства права в нас ще немає. А за інших обставин ми будемо з ним об'єднуватись, ми будемо його боронити. Це така наша подвійність, така наша амбівалентність в тих стандартах. Тобто, поки він ображає когось, я можу йому точно не перешкоджати або не заважати це робити, але якщо це стосуватиметься мене, то я можу це запам'ятати і потім цим скористатися. І чи це в рамках адаптивності також, чи це в рамках такої нашої подвійності, часами амбівалентності наших норм і стандартів також, але часами ми все-таки маємо ті фундаменти, які для нас залишаються такими дуже-дуже непорушними. І я думаю, що ось тут на тій такій спільності наших комунікацій, на спільності наших сімейних, на спільності наших родинних якихось зв'язків, ми також можемо витримати більше. Тобто, дивіться, якщо зовсім так згрубша, ми можемо, наприклад, посваритися з нашими друзями, вони перестануть бути нашими друзями. Ми можемо посваритися з нашими сусідами і не підтримувати з ними дружніх сусідніх стосунків. Але є та категорія, з якими ми не можемо посваритися так, щоб припинити будь-які відносини на forever. Це наші родичі. І з одного боку...
То хум хау.
То зрозуміло. Я не кажу, що це концептуально, але якщо ми говоримо про те, що вони допоможуть нам в біді, і вони можуть стати нашими найбільшими ворогами, це правда. Але це і. Розумієте? Чому? Бо частина ось тої такої клановості, частина тої такої патріархальності в нас все ще зберігається.
Я поставлю вам тут ще одне запитання з географії. Ми вже побували в Південній Кореї, тепер давайте на північ до Фінляндії. Я, готуючись до нашої розмови, з подивом для себе дізнався про фінське неперекладне слово «сісу». Воно означає поєднання витримки, завзятості, навіть впертості, витривалості, стійкості, мужності, сміливості і прямолінійності. Якщо фразою перекладати це слово, воно звучить як «те, що має бути зроблено, буде зроблено, незважаючи ні на що». Як на мене, дуже суголосне з тим, про що ми з вами сьогодні говоримо, з нашою стійкістю, але, власне, прямого перекладу, оце відчуття сісу, приблизний переклад – це начинка, що в мене всередині, на жаль, немає. Я поставлю вам обернене питання. А яке українське слово, яке дуже гарно ілюструє нас, не має перекладу, є неперекладним?
Ну, це задача з Ірочкою.
Це «Планета людей» від The Ukrainians Media.
А ось тут я попробую подумати, щоб воно було і неперекладним, і при тому було про нашу ідентичність.
Я от учора, коли спілкувався про це зі своїм партнером, він мені сказав, так це ж наша сродність.
Угу.
Григорія Савича.
Може бути. Може бути. Чому? Тому що мені подобається те, що ми справді вміємо поєднувати те, що треба, з тим, що ми хочемо. І тоді це можна назвати сродною працею, тоді це можна назвати нашою сродністю. Пам'ятаєте, колись я говорила вже про ту формулу щастя, яку ми почули від Джинджера, творця Парижської школи гештальту, коли він, до його запитали прямо там в Трапалі, така, от ви прожили поважне життя, йому 80+, вже було, яка ваша формула щастя? І він сказав, перше, свобода. Але я думаю, що для нас воно також є реальною цінністю. І всі ті наші дисиденти, і ГУЛАГ, і всі інші, які, я слухала знову ж таки виступ нашого знаменитого, дотепер відомого, правда, дисидента, дуже мудрого.
Мирослава Мариновича.
Так, Мариновича. Свобода – це ж не тільки про те, що є зовнішніми обставинами. Це про внутрішню свободу. Я думаю, що ось ця річ, вона для нас насправді властива. Чому? З одного боку, є частина, яка називається нашою жертовністю. Але з іншого боку, це не така смиренна жертовність, коли ти просто стаєш жертвою, бо жертва не чинить спротиву насильнику. А якби ми були жертвами, то ми не мали би 5-го року війни з такими результатами. Значить, ми не можемо ідентифікувати себе зовсім з такими віктимними особистостями, з тим комплексом меншовартості, з цим, що намагається транслювати світу, правда, про нас І зараз вже цілий світ довідався, що це не так наш східний сусід. І ось я думаю, що це слово «свобода», воно теж для нас є доволі актуальне. І всі наші спротиви, і наша остання Криївка, яка була ліквідована вже за більш ніж десятки років по війні, це про свободу як нашу ось таку несучу конструкцію, фундаментальну конструкцію. З іншого боку, активність, тому що ми не просто мрійники, ми дуєри. Якби ми були просто мрійниками, то я думаю, що те, що нам вдалося, і кажу, ось ця така динаміка і ця трансформація від 25-го до 26-го року на протязі одного року і риторики, і ставлення, і стосунків, навіть на прикладі однієї Мюнхенської безпекової конференції, це ж про нас. Так, можна звинуватити нас в недостатній, там, не знаю, моральності, в недостатній відповідальності, в корумпованості, в усьому іншому. Але так, як ми казали вже, для мене важливе співвідношення. Я не збираюся ідеалізовувати світ людей або розповідати, що все буде добре за будь-яких умов. Співвідношення ось тих, які хочуть свободи, співвідношення тих, які готові щось для того зробити, і співвідношення тих, які просто на цьому, там, не знаю, заробляють або використовують момент або ще щось, все-таки на користь перших. І тому думаю, що ось ця сродна праця – це теж чому наша опора. Тому що з одного боку ми працьовиті, але з іншого боку ми волелюбні. І це хороший набір. Погодьтесь, це там, де ти і не дуже готовий коритися і підкорятися, але це там, де ти і не дуже готовий розраховувати при цьому на інших. І я думаю, що ось як би це одним словом назвати, як би його так перекласти. Напевно, сродність – хороше слово. Напевно, волелюбність і працьовитість – також добре комбо. Але чи є в нас всякі інші наші якості? Ну, та є, і ми не збираємося втаємничувати і казати, що це якась така ідеалізація тільки своєї нації чи свого народу. Чи... Але випробування – це те місце, де фактично з'являється правда. А випробування ми маємо зараз вже ось п'ятий рік. І ця правда з'явилася неоднозначна, але, повторюю, доброї правди все-таки більше. Про те, як ми це робимо.
Випробування – це те, де з'являється, де фактично з'являється правда. Це так. Ще один афоризм з нашої з вами сьогоднішньої розмови. Я от поповнив свій словник не лише словом «сісу», а ще одним складним для вимовляння – гіпервігільність. Простіше кажучи, гіперпильність. Напевно, ви підтвердите або спростуєте, це частина посттравматичного стресового розладу, коли людина перебуває в постійній готовності до біди. Травмовані суспільства, очевидно, мають таку гіперпильність, це може проявлятися, як в тій самій Фінляндії, необхідністю мати бомбосховище в будь-якій споруді, яка є в цій країні. Але з іншого боку, мені здається, що постійне очікування біди, постійна готовність до біди, це дуже виснажливо, це не дозволяє тобі розслабитися і цілому суспільству розслабитися. Що ви думаєте про цю нашу майбутню постійну готовність до катастрофи?
Я скажу швидше про дві речі, які знов-таки така комбінація трохи дивна, але це те, чого теж вчить небезпека. З одного боку, до прикладу, це те, про що казав там Френк Пюселік, ще коли приїздив в 2014 році, цей знаменитий американський психотерапевт і лікар, і учасник шести воєн, одночасно, який вижив, починаючи там з в'єтнамської, і афганської, і всі інші, ті, які проводили Сполучені Штати на карті планети. І ось коли він розповідав про те, що ж допомагає, і в чому є така унікальність перебування в місці небезпеки, так, в центрі тайфуну, умовно кажучи. Чому є стара приказка, саме спокійне місце в центрі тайфуну, так, тому що хвилі руйнують там по периметру, ну, а тут якби... Але там є комбінація з двох, здавалося б, протилежних, обов'язкових, насправді, видів функціонування психіки. Ось ця гіперпильність, і ви абсолютно слушно кажете, чому? Бо якщо довкола небезпека, ти маєш бути особливо чутливий до будь-яких її сигналів. чи це хруснула гілка під ногою ворога, чи це відблиск, там, не знаю, оптичної гвинтівки снайпера, чи ще щось. Тобі для цього треба мати абсолютно налаштовану твою ось цю таку пильність всіх аналізаторів – зорового, слухового, чутливого, якого завгодно, бо це гарантія твоєї безпеки. Тоді ти зможеш
вижити,
попередити небезпеку, втікти від неї, заховатись від неї, зреагувати, відскочити і так далі. І ось ця така максимальна чутливість – це твоя безпека. А з другого боку, для того, щоб знаходитись в місці, де страшно все, де бомбардування перманентне, де загроза перманентна, де несамовиті звуки, де вибухи, де смерть довкола, де в секунді той, хто з тобою щойно розмовляв, перетворюється на 200-го і так далі, для цього твоїй психіці потрібен обов'язково механізм знечулення, анестезії. Інакше ти це не витримаєш. Тому що природньо, ми ж відсахуємось від гарячої сковорідки, відсахуємось. Інстинкт самозбереження змушує нас дистанціюватися від місця небезпеки. Якщо ти в окопі, якщо ти на фронті, якщо ти під бомбардуванням, якщо ти в окупації, це перманентне місце небезпеки. І щоб там бути, тобі треба знечулитись. І ось такий парадокс діаметрально протилежних енергій. Це так, як одночасно тиснути на газ і на гальма. Так, що тоді буває? Мотор заклинює. Тому що ти повинен і газувати, і гальмувати одночасно. Але психіка, слава Богу, досконаліша від двигуна. І вона вміє це робити мінімально почергово, але одночасно. Тому що це місце, де тобі треба бути знечуленим просто для того, щоб там перебувати, інакше ти б там не був. Як анестезіолога, якого кличуть перед хірургом. Правда, для чого нам кличуть анестезіолога? Виключити чутливість, вимкнути нашу чутливість. Інакше буде дуже боляче. Якщо це не буде за допомогою спеціальних речовин, спеціальної анестезії, тоді наша психіка має так званий больовий шок, і чутливість теж вимикається. Бо це непереносимо витримати таке навантаження. Але з другого боку, в той же час тобі треба бути максимально уважним до всього, що може бути сигналом про небезпеку. І ось цей такий парадоксальний досвід, парадоксальний бути одночасно і дуже чутливим, і дуже знечуленим, це не про патологію, це про ті навики, які обслуговують головну задачу – зберегти своє життя в екстремальних обставинах. І я думаю, що з нашою нацією приблизно так само. З одного боку, ми мусимо бути знечуленими, бо той травматичний досвід і ті випробування, ті жахіття, з якими доводиться мати справу зараз, ти не можеш на все це реагувати абсолютно постійно, бо виснаження неминуче і дуже стрімке і швидке. Але з іншого боку, будучи знечуленим, ти в той же час співчуваєш тим, хто переживає горе, втрату, біду. Ти в той же час в 9 ранку встаєш на коліна, якщо це чи зупиняєш свій рух, чи своє життя, чи свої дії. І це не про знечулення. Це про особливу чутливість.
Це про пам'ять.
І про пам'ять. Але про пам'ять, яка емоційна, крім всього. Яка не просто фактаж або історія, а співчуття, співпереживання. Там, де ти частина цієї війни, там, де ти частина того, що вона, на жаль, руйнує або приносить зі собою. Тому і чутливість, і знечулення – це якості обоє з них будуть комбінованими.
А просто зараз я запрошую усіх лайкнути або дизлайкнути, як вам завгодно, це відео на Ютубі. І, будь ласка, залиште свій коментар та підпишіться просто під час перегляду. Це дозволяє підвищити видимість нашого контенту на платформі Ютуб. А це означає, що українського контенту ставатиме більше і більше. А от тепер пропоную перейти до моменту, який ми вже трошечки зачіпали, до оцієї епідемії самотності. Казали, що раніше була епідемія депресії, тепер епідемія самотності. В нас був Роман Кечер, він про це згадував. І от ви кажете, що я справді згадав кілька весіль, на яких був за останні роки. Було достатньо багато людей, але не так, як зазвичай жартують про українські весілля, що там два села збираються для для того, щоб відсвяткувати створення нової сім'ї. Справді, кількість людей на домашніх святкуваннях зменшується. На Різдво у нас уже не десятки людей, чиїх імен ми можемо не знати, а, скажімо, четверо чи п'ятеро найближчих, і то усіх іще потрібно зібрати. Тож, питання таке, наскільки така самотність для нас є небезпечною?
Людина має дві потреби. І обидві вітальні. Тобто життєво необхідні. Одна з них в прив'язаності. І для цього нам потрібен об'єкт прив'язаності. Інша в автономії. І тоді об'єкт прив'язаності стає перешкодою. Тому що нам треба не або, або нам треба і. Нам потрібен і хтось, до кого ми будемо прив'язані, хто буде нашою опорою, підтримкою, допомогою, любов'ю, і це знамените цих 8 обіймів каліфорнійського стандарту, де нам треба просто обіймати 8 людей за день для того, щоб чути себе захищеним, зрозумілим, підтриманим і не самотнім. І про це знамените там вигнання з племені, яке було страшнішим покаранням за смерть. І ми казали, чому? Тому що Арістотель ще назвав людину соціальною твариною, нам потрібні інші для відчуття безпеки і захисту. Але з іншого боку, порушення наших меж, неможливість задовільнити потребу в автономії теж закінчується драматично. Чому? Тому що тоді я розчиняюся в іншому, тому що тоді я не я, а ти, тому що тоді ми – це щось, де я не присутній, або де я не врахований, або де я нівельований і так далі. Але ось ця самотність, вона, повторюю ще раз, має бути дозованою. Тобто, якщо чогось забагато чи забагато прив'язаності, тоді ти щезаєш в просторі, в потребах, в бажаннях іншого. Якщо забагато автономії, тоді ти самотній. І хочеш зайти швидко, ми про це казали, йди сам. Але хочеш зайти далеко, йди з іншими. Тому що якщо трапляться халепи, якщо трапиться якась біда, то ось ця біда розділена на двох, яка стає вдвічі меншою, або радість розділена на двох, яка стає вдвічі більшою, це про те, чого ти не можеш мати, якщо ти сам.
Але оця самотність стає справді трендом. Я наведу там три приклади, які згадуються так. Я нещодавно побачив цифру, що кілька мільйонів британських пенсіонерів можуть тижнями не бачити іншої людини. Не те, що знайомого, просто нікого. Є хікікоморі, це явище у Японії, коли люди свідомо зачиняються в маленьких приміщеннях і десятиліттями не виходять. Це переважно, до речі, молоді чоловіки в районі 30 років. В Британії, знову ж таки, є навіть міністр у справах самотності. Сучасне покоління, яке також сидить у телефонах без реальних фізичних контактів із дітьми. І Україна, як частина глобальної цивілізації, мені здається, теж десь, особливо після того, як зникне оця спільна небезпека, яка нас гуртує, мені здається, що ми можемо теж стати таким атомізованим не суспільством, а набором людей.
Я думаю, що еволюційний розвиток загалом – це такий собі шлях від одного точки неповернення до іншої точки неповернення. Так? І ось ці такі процеси, частиною яких ми, звичайно, є тоді, коли ми опиняємося в цьому світі зі своїм життям, правда ж? Якщо ви живете в середньовіччі, то світ, який вас оточує, це світ середньовіччя. Якщо ви народилися і живете ось в ці прекрасні турбулентні часи, то світ, який вас оточує, буде ось таким, ну і проживете ви своє життя саме за таких обставин. Тому я думаю, що ось ця від межі до межі, так, там, де все було гуртом, там, де все було разом, бо по-іншому ти просто не вижив би, так, там, племенні спільноти, ти мусив бути в племені, тому що так було безпечніше, ну, бо хочеш зайти далеко, йди з іншими. Потім ступені безпеки стали вже більш доступні і окремому індивіду. Так, якщо ви знайшли якісь там, до прикладу, не знаю, зброю, яка могла легше дати тобі можливість забити оленя, а не цілим племенем треба було забивати мамонта. Якщо ти вже навчився добувати вогонь, якщо ти вже міг сам якось там прожити і вижити, то ти вже міг мати більше ось цієї такої індивідуальності або автономії, але потреба в прив'язаності, повторюю, змушує людину шукати собі подібне, об'єкт прив'язаностей. Що відбувається зараз? Зараз об'єкти прив'язаності стають сублімованими. Це означає, люди прив'язуються до тварин. І заміщаючи об'єкт прив'язаності, якщо ми говоримо про Західний світ, про Сполучені Штати, якщо ми говоримо про інші світи, які вже, власне, є ось там, в тому такому вищому рівні розвитку, правда, суспільного, то там якраз потреба в прив'язаності задоволена не за допомогою стосунків з іншим індивідом, з іншою людиною, з іншими особами, а з сублімовними, заміщаючими об'єктами прив'язаності. Вона є. Хто такі, зрештою, там колекціонери або нумізмати, хто є їхнім об'єктом прив'язаності? Марка або монета.
Гудзик.
Гудзик. Байдуже що. Але в чому тут спокуса? В тому, що така прив'язаність – суб'єкт-об'єктна. І вона легша. Для того, щоб хвіст собаки від радості махав при твоїй появі вдома, тобі треба його просто добре годувати, ну, погладити по шерсті, напевно, і організувати йому якісь там комфортні умови життя. Для того, щоб твій чоловік або твоя дружина зустріли тебе з радістю, махаючи хвостом, тобі не вистачить просто добре їх нагодувати.
Спершу треба знайти чоловіка з хвостом.
Це теж правда. Ось, це про те, що суб'єктні стосунки, вони складніші. А світ зараз йде по шляху полегшення свого життя. І що таке віртуальні друзі? Хочеш – видалив, хочеш – приєднав. Що таке віртуальне життя? Зварити, ну, не знаю, добру страву – це багато часу, багато зусиль, ще треба вміти. І ще вона може не вдатись. Чому зараз цілий напрямок в західному світі child-free? Ну, звичайні, здорові, статево зрілі люди, які що? Приймають рішення не мати дітей. Чому? Ну, взагалі-то діти – це найдорожча інвестиція в нашому житті. Коли ми їх заводимо, коли ми їх народжуємо, так, ми чим за це платимо?
Всім.
Всім. Ми втрачаємо свободу, ми втрачаємо вільний час, ми втрачаємо гроші, ми втрачаємо спокій, ми втрачаємо здоров'я, ми втрачаємо дуже-дуже багато інших таких власних комфортів або задоволень. Щоб що? Щоб не мати гарантованого результату. Тому що в суб'єкт-суб'єктних стосунках результат не гарантований. А люди хочуть жити легше, люди хочуть жити комфортніше, люди хочуть жити безпечніше, а це означає, що вони хочуть менше платити за те, що вони будуть мати.
Тобто оця самотність не є проблемою, а наслідком часу,
так,
на вашу думку?
Так, вона швидше є таким способом отримати те, що я хочу для життя, дешевше. Тому що те, що дорого коштує, воно насправді є дорогоцінним. І тому, коли люди, повторюю ще раз, соціальні тварини, позбавляють себе стосунків з іншими, вони полегшують своє життя. Пам'ятаєте, навіть класика української драматургії. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Це легше. Те, що ти задумав, ти можеш мати. Те, чого ти хочеш, ти можеш мати, якщо це все залежить лише від тебе. Хочеш вчити англійську, знаєш англійську, хочеш бути драйвером, їздиш за кермом, бо це залежить лише від тебе. Там, де з'являється суб'єкт-суб'єктний стосунок, там, по-моєму, закінчується. Але там з'являється ще щось, що не може бути в людини, якщо вона живе лише сама. І це щось дає той другий.
Наша з вами перша розмова на планеті людей. Чи не найпопулярніша на всьому каналі? І сотні коментарів, сотні вподобайок. Тому що ви вмієте і пояснити, і заспокоїти, і надихнути. Ми це називаємо навести ясність у темні часи. Але я підозрюю, що і у вас бувають ситуації, коли у вас опускаються руки. Що в такому випадку стає вашим моментом сили? На чиє плече ви в такому випадку спираєтеся? Що допомагає вам відновитися?
Я думаю, що тут відповідь буде по-різному. Тому що є ситуації, де мені краще усамітнюватись. І я користуюся цим способом, знаєте, як тварина, яка зализує свої рани сама, або якщо це ситуація, коли ти нікого не хочеш бачити, бо це може бути і для тебе дражливо і небезпечно, але й для інших дражливо і небезпечно. Але часами я дуже радо користуюся допомогою і своєї сім'ї, і свого чоловіка, і сина, і своїх друзів, близьких і родичів, і я ділюсь з ними своїми клопотами або своїми відчаями, тоді, коли в цьому є потреба. Тобто відповідь буде така, що я слухаю себе. Тобто є такі випробування, де мені краще пережити це самій. Якийсь час, якийсь період, поки воно перестане бути таким вразливим. А часами це там, де мені обов'язково потрібно з цим піти до людей. Друга справа, що це справді має бути селекція, до котрих людей я буду йти. І ось тут це поняття референтної групи, яке всього-навсього 7 плюс-мінус 2. Тобто на планеті людей взагалі більше 8 мільярдів. Але тих, хто справді буде тобі однодумцем, таким союзником в твоїй системі цінностей, в твоїх переконаннях, в моралі, їх не так багато.
Ви сказали «почути себе». Дуже гарне словосполучення, але ми живемо в такому світі, де себе дуже важко почути.
Тому я думаю, що ось це мені є за що подякувати моєму ремеслу, тому що це те, чого я навчилася. Насправді це не якийсь особливий талант, ми з цим народжуємося. Попробуйте немовляті запропонувати щось, що їй не смакує. Або йому. Ви отримаєте в секунді, бо дитина вміє чути себе. Попробуйте, коли її бере на руки хтось, кого вона не хоче, щоб брали на руки. Вона буде верещати і копати ногами об живіт по перше число. Попробуйте відібрати в неї щось, що вона не хоче віддавати. Тобто ми з цим народжуємося. Але потім починається прекрасний процес соціалізації, і тому всі діти народжуються вільними і гідними, а потім ми їх виховуємо. І тоді ми починаємо слухати інших. І тобі пояснюють, що мама права, або тато правий, або бабуся, або, не знаю, там партія наша рульової. Тобто нас все життя вчать слухати інших. І тоді аж треба прийти в психотерапію, щоб ти навчився знову того, чого ти колись вмів. Цим навиком ми приходимо в цей світ, просто потім цей навик репресують, і це почуття провини, почуття сорому, це ай-яй-яй або ню-ню-ню, це так не можна, а так можна, це, зрештою, біблійні заповіді, це будь-які правила, і це не пропагані правила, бо це наша безпека. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що виховання взагалі дітей складається з двох слів – любов і рамка. І от любов – це там, де ти отримуєш підтримку, допомогу, відчуття важливості, потрібності, цінності, захищеності. Але рамка – це там, де тебе обмежують. Але головне, що треба дітям донести, що рамка – це не тільки насилля, рамка – це не тільки обмеження, рамка – це безпека. Тому слухати себе правильно, слухати себе треба знову вміти. Бо колись, кажу, колись ви з цим вже прийшли в цей світ.
А є на світі ваше особисте місце сили?
Є, точно. Я думаю, що воно не одне. Я люблю бути в місцях свого дитинства. Я люблю бути в місцях, де мені було добре, де мені було безпечно. І це, на жаль, я не дуже мало на світі живу. На жаль, місця лишилися, людей там не лишилося. Тому що, я вже казала, моя мама з тих молодших дітей, відповідно, найбільший мій ресурс, все моє дитинство – це була велика родина. І це було дуже комфортно, тому що четверо дітей дідуся з бабусею збудували хати довкола дідуся з бабусею. Ти приїжджав в такий оазис, в той світ, де всі тебе люблять.
Всі
де?
Рідні.
Так, всі рідні, бо ти всім однаковий, як казала, в мене 21 двоюрідний, тільки по маминій лінії, ще двоє по татовій.
Цілий клас.
Абсолютно, абсолютно. І ти один з... Ти один з цієї спільноти, ти, і ця спільнота, ну, вона твоя опора, вона твій захист, вона твоя безпека. Цих стає все менше. Я кажу не про пам'ять, а про насправді живих людей. Але вони також цінніші, ці стосунки, власне, тому що вони рідші. І що ти розумієш, що перша генерація вже відійшла вся, що ця друга генерація, яка вже мої двоюрідні, нас також лишилося вже менше, ніж тих, котрі відійшли. Але є в мене рівно ж так само і мої друзі, і мої місця сили тепер. І це, навіть повторюю, в власній хаті, в власному домі я дуже люблю чути себе захищено і комфортно. Це просто наша квартира, в якій ми живемо. Це, наприклад, знову ж таки, дуже традиційні, напевно, вони в усіх такі самі, але це ліс, поле, не знаю, луг, море. Там я відчуваю дуже вітальну безпеку, ну таку вітальну. Чому? Тому що я сижу і просто дивлюся на, не знаю, я люблю бути в горах. І в тих всіх місцях, і це все можуть бути місця сили. Чому? Тому що я собі уявляю, скільки там, не знаю, тисяч людей або мільйонів людей сиділи і дивилися на ті самі гори або на те саме море. І скільки ще після нас будуть так само в цих ресурсах отримувати і своє заспокоєння, і своє задоволення. Людина – частина природи. Я думаю, що природа – це теж місце сили для всіх, хто в той світ прийшов як живі істоти.
Отже, ми говорили сьогодні про велику міжнародну подію, Мюнхенську безпекову конференцію. Але я хочу, щоб ми на завершення розмови згадали слова, які прозвучали на іншій міжнародній події, Венеційській бієнале. Український ветеран Гліб Стрижко під час своєї промови там у 2026 році сказав таке: «Минулого року, коли я з побратимами і посестрами говорив про радість, то для багатьох з них це було вперше. Вони звикли говорити про смерть, про поранення або ж дуже чорно жартувати. І ось тут вперше за 3 роки Великої війни вони говорили про радість. Я ніколи їх не бачив такими щирими, чесними і вразливими. Вони весь час нашої розмови посміхалися. Радість для мене, каже Гліб, це справді про силу. Якщо українець радісний, він непереможний». Розкажіть, будь ласка, історію на завершення, коли радість у вашому житті перемогла.
Я знаю одну історію, дуже чудесну історію. Вона дуже кумедна. І вона буде про те, як я зовсім маленька дівчинка брала татову бритву. А тоді голилися, ну, не ще електричними, а такими, в які вставляли ось ці.
Такі небезпечна бритва.
Так, небезпечна бритва, лезо таке, яке вставлялося, воно продавалося в магазинах. Ну, а діти, вони ж пізнають світ, і вони пізнають життя, і вони пізнають те, що їх оточує, і для них поняття безпеки, небезпеки, ну, таке дуже ще умовне. Дорослі повинні бути тими, хто забезпечує їхню небезпеку, коли вони маленькі. І в мене цієї свободи було доволі, але вона так була, знову ж таки, про безпеку і про небезпеку. І тоді прикладів про перемогу радості дуже багато, бо я взяла ось це татове лезо. Воно спочатку в такому папірчику було, ну, а саме воно було страшенно гостре, і воно різало, ну, зрозуміло, і було. І мама мені сказала, що його не можна брати, тому що буде боляче, тому що воно ріжеться і так далі.
Треба брати.
Абсолютно. І ясно, що я пішла до іншої кімнати, ясно, що я цю штуку з того папірчика таки витягнула. Ну і потім, зрозуміло, врізатись я точно врізалася. Але ось ця радість дослідника, вона була важливіша від всякого там закривавленого пальця. Швидше мама, напевно, злякалася більше. І коли вона сказала, що ж ти зробила, ось кров тече, тепер буде боляче. І ця мала дівчинка сказала, хоч і полізала палець, але полямала лізву. І це про те, що, ну так якби халяви в житті не буде, часами, щоб досягнути тої цілі, яку ти перед собою ставиш, доведеться за це заплатити. Але це не було криком болю, страху, відчаю, це було криком переможця. Але поламала лізву, ну, бо я собі уявляю, щоб зламати вона. Там ясно, що це було не так складно, але це було дуже небезпечно. І рівно такі самі були історії, коли ми там, наприклад, сажали дерева в парку в центрі міста, де в викопали лунки, і в цих лунках мали потім бути саджанці, але коли ти дослідник життя, на початку життя всі дослідники цього життя, і ми там кидали в ці лунки якісь грудки землі або ще там щось такого. Захопилися так, що додому вже ніхто не збирався йти, а кудись там ми мали йти з батьками, одним словом, не поголошували вже по радіо шукати дитину, яка пропала, бо дитини немає, довкола будинку немає, під будинком немає. Але дитина була вся зверху донизу замазаною і абсолютно щасливою, тому що скількись там я попала в ті лунки, скількись там я зробила ще якихось таких дитячих перемог і досягнень. І ось я думаю, що це такий хороший досвід про те, що радість перемагає, і навіть якщо ти повинен за цю перемогу заплатити якусь ціну, а ти повинен за неї заплатити, то ось це, знову ж таки, ця радість того, що тобі вдалося, радість того, що ти зміг, вона варта того, що тобі довелося зробити. І потім, я думаю, що по життю багато інших таких досягнень було і здобутків, коли це стосувалося там чи якихось наукових досягнень, чи якихось там, зрештою, соціальних досягнень, чи ще чогось. І єдине, що я точно знаю, що всі ці досягнення, по-перше, були в злагоді з мораллю і законом. Ось тоді я думаю, що ця радість, вона така заслужена і навіть подвійна. Тому що ти зробив це в правильний спосіб. Ти зробив це не ось якось, ось так, ще якось і ще якось, а в той спосіб, який теж додає тобі почуття власної гідності. Тому що друге слово, яке було там в назві доповіді Мариновича, яке мені дуже подобалось, бо це була назва нашого симпозіуму Європейської асоціації психотерапевтів. Перше було свобода, але друге було гідність. А гідність – це штука, яка буває тоді, коли ти в злагоді з цінностями, коли ти в злагоді зі своїми переконаннями. І це, знову ж таки, не те, що можна в тебе відібрати, якщо вона в тебе є. Тому всім нам перемоги, але гідної. І всім нам свободи, але з гідністю.
А я від себе додам, і всім нам побільше поламаних лезв, ага, і поменше порізаних пальців. Нехай радість в наших життях перемагає. Це була Лариса Дідковська. Дякую вам.
І вам дуже дякую.